Kaikki valtias elävä Jumala, kiitämme siitä, että sinä olet luvannut antaa tulevaisuuden ja toivon. Kun me käymme tähän toivottomalta tuntuvan tulevaisuuden tutkimiseen ilmestyskirjan äärellä, niin me kiitämme Herra, että kaiken pimeyden keskeltä loistaa sinun aamun aurinkosi. Kiitos, että sinä tulet kerran takaisin ja lopetat tämän sirkuksen. Sinä tulet ja tuot armon niille, jotka sinua odottavat. Me Herra rukoilemme, että tämä ilmestyskirjan tutkiminen saisi meissä aikaan odotusta. Ei pelkoa, vaan odotusta ja rakkautta sinua kohtaan, joka tulet murtamaan kaiken epäoikeudenmukaisuuden kerran. Kiitos Jeesus, että sinä olet oikeudenmukaisuus. Sinä olet totuus. Sinä olet rakkaus. Pyhitä meidät, Herra, totuudessa. Sinun sanas on totuus. Aamen. Tervetuloa vielä kerran kaikille. Jos joku on ihmetellyt numerointia tässä sarjassa, niin me olemme tavallaan yhden opetuksen edellä. Kaikki on kyllä käyty, mitä käydäkin pitää. Mutta me mennään ensiässä tämän vihkosen mukaan, joten ensi kerralla sitten tarkemmin siitä, että miten viimeisen opetuksen käy. Me ollaan tultu nyt ilmestyskirjassa lukuihin 17 ja 18. Jos ei ollut viime kerta mieltä ylentävää luettavaa sen takia, että se on, siinä Jumalan viha täyttyy ja 6-7 vihan maljaa vuosivat maan päälle, ja Jumalan oikeudenmukaisuus ensimmäistä kertaa melkein täydeltä teholta vuosi maan päälle. Niin myös tällä kerralla vähän samanlaiset ovat näkymät. Babylon tuhoutuu. Babylon on semmoinen sana, jolla on hyvin mystinen kaiku. Ja se on mystinen. Se on kautta historian ollut mystinen paikka, koska sieltä juontuu hyvin paljon. Niin kun tullaan käymään lävitse aika pintapuolisesti kyllä, mutta Babylonia on kaiken väärän uskonnollisuuden kehto. Se on väärän uskonnollisuuden äiti. Ja tässä 17 ja 18 luvussa Jumala tuhoaa Babylonin. Sekä uskonnollisen, että poliittisen, että taloudellisen Babylonin. Ja ne menevät kyllä mutta päällekkäin toistensa kanssa. Aina ei ole ihan selvä, ihan helppo erottaa, että puhutaanko tässä nyt uskonnollisesta Babyloniasta vai poliittisesta Babyloniasta, koska näyttää olevan niin, että niistä puhutaan tavallaan päällekkäin. Ja molemmissa on sekä poliittista että uskonnollista että taloudellista piirrettä. Onko kysymyksessä konkreettisesti otettava Babylonia, eli joku kaupunki nykyisen Irakin alueella, missä nimenomaan Babylonia alun perin sijaitsi? Vai onko tämä tulkittava vertauskuvallisesti, eli hengellisesti? Niin kuin esimerkiksi Pietari, kun hän kirjoittaa ensimmäistä Pietarin kirjettä, hän sanoo kirjoittavansa sitä Babyloniasta, ja historian kirjat osoittavat, että hän kirjoitti sen Roomasta. Eli onko Babylon hengellisessä mielessä, vertauskuvallisessa mielessä Rooma? Ja onko tämä tulevaisuuden Babylon se, joka kerran tulee pitämään poliittista, taloudellista ja uskonnollista valtaa maan päällä? Onko se kerran Rooma, kaupunki, joka on rakennettu 7 kukkulalle? Ja roomalainen uskonnollisuus, eli paavillinen uskonnollisuus. Babylonilla on kuitenkin joka tapauksessa oleva kerran sekä poliittinen, että uskonnollinen, että taloudellinen valta, niin kuin on puhuttu. Onko se nimeltään sitten Babylon? Ilmeisesti ei, mutta Babylonin piirteitä siinä tulee olemaan hyvin paljon. On mielenkiintoista, että skifi-kirjallisuus, eli tieteisromaanit, joiden lukijoista suurin osa on miehiä, niin niissä hyvin paljon tulee esiin Babylonia. Tulevaisuuden turmeltunut maailma kuvataan usein Babyloniana. Joten Babylonia sisältää hyvin paljon semmoisia aineksia jo sanana, että se mielellään helposti sijoitetaan tulevaan turmeltuneisuuteen. Ja Babylonia edustaa kaikkea lihallisuutta, aureutta, väkivaltaa, kovuutta, yksinäisyyttä, likaisuutta, eristäytyneisyyttä ja niin edelleen. Luku 17, jakeet 1-18, uskonnollisen Babylonian tuho. Ja siitä ensiksi jakeet 1-6. Pitäisikö sitä vähän tarkentaa, niin sitä saisi pikkasen paremmin selvää. Auttaako yhtään? Ei oikein näy. Mä vedän vähän vielä taaksepäin, niin sitten se auttaa. Toivotaan, että se vähän auttaa. Pitäisikö sitäkin vetää eteenpäin? Jompikumpi auttaa varmasti. No niin, tämä auttaa. Nyt on parempi. Lopun ajan uskonnollinen Babylon. Tuli yksi niistä 7 enkelistä, joilla oli ne 7 maljaa, ja puhui minulle sanoen, tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten päällä. Hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet, ja jonka haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet. Ja hän vei minut hengessä erämaahan, ja siellä minä näin naisen istuvan helakan punaisen pedon selässä. Peto oli täynnä pilkkaavia nimiä, ja sillä oli 7 päätä ja 10 sarvea. Ja nainen oli puettu purppuraan ja helakan punaan, ja koristettu kullalla, jalokivillä ja helmillä, ja piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauheuksia, ja hänen haureutensa riettauksia. Ja hänen otsaansa oli kirjoitettu nimi, salaisuus, suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistuksien äiti. Ja minä näin sen naisen olevan juovuksissa pyhien verestä ja Jeesuksen todistajien verestä. Ja nähdessäni hänet minä suuresti ihmettelin. Raamatun kuvaus myös ilmestyskirjassa ja erityisesti ilmestyskirjassa ei ole aina kaikkein kauneinta lyriikkaa, tai ainakaan kaikkein romanttisinta lyriikkaa. Valtavan rajulla tavalla Jumala ilmestyksessä puhuu Johannekselle, ja Johannes sitten laittaa sen ylös. Portto-sana, jonka tämä Johannes näki ilmestyksessään, tuo sana portto tulee sanasta perneemi, eli myydä itseään. Ja tästä lopun ajan uskonnollisesta hahmosta, naisesta, joka on puettu helakan punaan ja koristettu kullalla, kalleuksilla, hänestä käytetään usein sanaa portto tai huora tai väärä profeetta tai uskonnollinen peto. Hänellä on monta nimeä. Haureus ja epäjumalan palvelus kuuluvat yhteen. Kuuluivat silloin ja näyttävät kuuluvan nykyäänkin. Kaikkialla, missä esimerkiksi Paavali kirjoittaa Raamatussa haureudesta, niin hän yleensä yhdistää sen epäjumalan palvelukseen. Koska kun epäjumalia palveltiin, oli se sitten mikä epäjumala vaan, niin yleensä siihen epäjumalan palvelemiseen tämänkin kirjan kirjoittamisen aikana liittyi aina syömistä, mässäilyä, juomista ja seksuaalista hurjastelua, orgioita. Orgioilla palvottiin ja palveltiin niitä jumalia. Ja siksi kun Raamattu voimakkaalla tavalla tuomitsee sekä juoppouden että haureuden, niin yleensä se yhdistetään aina epäjumalan palvelemiseen, vieraiden jumalien palvelemiseen. Ja siitä on tullut Raamatussa myös tämmöinen vertauskuva hengellisestä haureudesta. Samalla tavalla kuin ihminen myy itseään seksuaalisena objektiina, samalla tavalla ihminen myy halvalla itsensä muille jumalille. Te myitte itsenne toisille jumalille, sanoo Jumala Israelin kansasta. makasitte naapureittenne kanssa, ja siinä tarkoitetaan vanhassa testamentissa silloin hengellistä haureutta. Siis haureus ja epäjumalan palvonta kuuluivat yhteen ja näyttävät kuuluvan myös tänään. Siellä, missä mennään Raamatun 10 käskyn moraalin ulkopuolelle, siellä yleensä jossain vaiheessa ihmisen uskonnollisuus, luonnollinen uskonnollisuus ja hänen seksuaalisuutensa sekoittuu toisiinsa. Näyttää olevan niin. Paljojen vetten päällä oli tämä nainen pedon selässä. Se viitannee kansoihin, kansanheimoihin ja kieliin, joiden keskellä portto on haureuttaan harjoittanut. Ja tässä on ilmeisesti sellainen maailman historian näkövinkkeli. Tässä kuvataan tätä porttoa, joka tässä sitten myöhemmin saa tuomionsa. Hän on tehnyt huorin kansojen, kansanheimojen ja kielien kanssa hengellisessä mielessä erityisesti. Tätä on hyvin vaikea ottaa ihan kirjaimellisesti, että kyseessä, kun puhutaan portosta, kyseessä olisi nimenomaan Babylon-niminen kaupunki nykyisen Iranin alueella. Tuo merkinnee juovuttavaa uskonnollisuutta, mitä tästä naisesta sanotaan. Hänellä oli kädessään malja, kultainen malja, josta hän juotti kansoja, ruhtinaita ja kansakuntia. Minä näytän sinulle sen suuren porton, tuomio, joka istuu paljon vetten päällä. Hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet, jonka viinistä maan asukkaat ovat juopuneet. Hän piti kädessään kultaista maljaa, joka oli täynnä kauhistuksia ja hänen haureutensa riettauksia. Eräs Raamatun tutkija sanoi, että hyvin monissa epäjumalan temppeleissä käytettiin huumeita fiiliksien saamiseksi. Ja joku on nähnyt tässä viittauksen näihin huumeisiin, mitä erilaisimpiin tajunnan laajentajiin, joita käytettiin jo silloin ja käytetään nykyäänkin. Se oli siis juovuttavaa uskonnollisuutta, jota tämä nainen edusti ja edustaisi lopun aikana yhä enemmän ja enemmän ja enemmän. Toissa kerralla puhuttiin siitä, miten kaksi petoa hallitsee lopun ajan näyttämöä. Toinen on antikristus ja toinen on uskonnollinen peto, väärä profeetta, uskonnollinen valhe lopun aikana, jota muiden uskontojen kanssa kompromissin tehnyt kristillinen kirkko edustaa lopun aikana. Se, että tämä nainen oli puettu kultaan, purppuraan, niin se viittaa rikkaaseen uskonnollisuuteen. Nainen oli puettu kultaan, purppuraan ja mahdollisimman kallis oli hänen ulkomuotonsa. Mä näin kerran kuvan, useinkin nähnyt kuvan katolisesta paavista. Ja yksi ystäväni, jonka kanssa kerran katsottiin sitä, niin sanoi, että katso, kun on nöyrä veli. Siinä näytettiin, kun paavi vilkuttaa kansalle. Hänen jokaisessa sormessaan on sormus. Hänellä on valtavan, äärettömän kallis hiippa päässä. Äärettömän kalliit vaatteet ja äärettömän paljon kultaa ympärillään. Ja tuo ystävä sanoi, että katso, kun on nöyrä veli. On siinä köyhän puusepän seuraaja konsanaa. Katolinen kirkko on yksi esimerkki siitä, mitä on rikas uskonnollisuus. Ja on helppo osoittaa katolista kirkollisuutta tästä rikkaasta uskonnollisuudesta, koska katolinen kirkko on maailman suurin yksityinen omistaja. Sillä on enemmän omaisuutta kuin millään valtiolla. Se omistaa enemmän maata kuin yksikään toinen tällä planeetalla. Joten se kirkkona ei ole kovin paljon herransa, sen herran kaltainen, jota se sanoo seuraavansa. Mutta ei ainoastaan sormi osoita katolista kirkkoa, vaan mennään mihin tahansa, niin
uskonnollisuus yleensä, jos se on väärää uskonnollisuutta, keskittyy rahaan. Valtavan hienot temppelit, valtavan suuret kuorot, on sitten mikä uskonto tahansa. Valtavan kauniit vaatteet, valtavan ihana tunnelma, paljon kultaa, paljon loistetta. Kun mennään johonkin suureen katoliseen kirkkoon tai ortodoksiseen kirkkoon, niin moni sanoo, että siellä on niin harras, ihana tunnelma. Hyvin paljon se tunnelma johtuu siitä suunnattomasta kultamäärästä ja loisteesta ja luksuksesta, mikä siellä loistaa. Se on jotenkin mieltä ylentävää. Uskonnollisuus, väärä uskonnollisuus on aina tarjonnut ihmisille enemmän estetiikkaa kuin Jumala-yhteyttä. Siksi kun lopun ajan uskonnollisuus tulee kärjistymään ja kärjistymään ja kärjistymään, niin yhä enemmän tulee suitsukkeita yhä sulosemmalta tuoksuu, yhä kauniimpaa tulee olemaan, yhä hienompaa musiikkia, yhä hienompi tunnelma kuin konsanaan olympialaisten päätösjuhlassa. Tällainen uskonnollisuus on aina myynyt hyvin. Ja jos mennään Yhdysvaltoihin, sinne on aina helppo mennä. Niin Yhdysvalloissa tämmöinen uskonnollisuus myy. Jos joku on nähnyt joskus joltakin kanavalta, esimerkiksi Robert Schullerin Kristallipalatsista Jumalan palveluksen, niin tietää, mitä on reformoitu luksus. Reformoidun kristillisyyden luksus. Siellä kaikki keskittyy siihen, miltä näyttää, miten Robert Schuller puhuu, minkälaisessa asennossa hän on, miten hän artikuloi, kuka julkis on tullut puhumaan ja todistamaan silläkin kerralla. Millainen on se muutaman sadan hengen kuoro, 400-500 ihmistä, joka sunnuntai 2-3 kertaa laulaa. Maailman johtavat muusikot joka kerta ja kristallipalatsi, jossa jokainen seinä on lasia. Urut on yhdet suurimmista. Ja se tunnelma on valtavan suuri, mutta sanoma on rakasta itseäsi, hyväksy itsesi, ihaile itseäsi. Jossa Jumala asetetaan palvelemaan ihmistä, eikä ihminen palvelemaan Jumalaa. Jos joskus on mahdollisuutta katsoa joltakin kanavalta, niin kannattaa katsoa Robert Schuller niminen mies, jonka seurakunta kuulemma kasvaa kovasti, koska luksus ja fiilis myy. Ja lopun ajan uskonnollisuus, en usko, että se on vain katollista prameutta, vaan se tulee olemaan myös ylipäätänsä uskonnollista prameutta, jossa estetiikalla ja tunnelmalla korvataan sisältö. Ja me mennään koko aika siihen suuntaan, kaiken aikaa. Yhä enemmän kiinnitetään huomiota muotoon ja yhä vähemmän kiinnitetään huomiota sisältöön, myös meidän kirkossamme, ikävä kyllä. Jatkuvasti on sellainen painopiste, että ihmiset tulevat kyllä mukaan, jos vaan olosuhteet on hyvät. En tiedä, oliko puhetta jo joskus aikaisemmin siitä, kun taisi olla eräällä paikakunnalla Suomessa, mietittiin, että millä saataisiin Jumalan palvelus suositummaksi. Kun pikkukappelissa osanottajaluku pieneni ja pieneni ja pieneni. Ja tuo seurakuntapiirin johtaja porukka sitten kokoontui yhteen. Siinä oli sekä työntekijöitä että maallikkoja mukana ja he pohtivat, että mitä tehdä. Kun jatkuvasti Jumalan palveluksessa on vähemmän väkeä. Ja he tulivat siihen tulokseen, että poistetaan koko lattia ja mattoja ja laitetaan uudet urut. Kukaan ei sanonut mitään niistä saarnoista, joissa laiminlyötiin se vastuu, joka saarnolla pitäisi olla. Se on mielenkiintoista, että tuossa historiallisessa tilanteessa kiinnitettiin huomiota ennen kaikkea puitteisiin, mutta ei sisältöön. Me mennään jatkuvasti tähän suuntaan. Sellainen uskonnollisuus, jossa on joka mahdollisimman kansainvälinen tunnelma, ja mahdollisimman suuri kirkko, mahdollisimman hienoa musiikkia ja mahdollisimman monella kielellä. Se tulee meidän televisiosta, näytetään yleensä. Ja se muoto ratkaisee enemmän kuin se sisältö. Tähän suuntaan mennään kaiken aikaa. Ja se tulee kärjistymään lopun aikana yhä enemmän ja enemmän se uskonnollisuus, jota antikristus kerran tulee sponsoroimaan. Ja jonka nokkana, huipentumana on sitten väärä profeetta, joka puhuu niin kuin karitsa, mutta joka näyttää niin kuin karitsa, mutta puhuu niin kuin lohikäärme. Niin se tulee olemaan huippua. Se tulee olemaan äärettömän hyvin laulettua, kauniisti puhuttua ja kaunista tunnelmaa täynnä. Mutta sisältö on antikristillistä. Porto ratsastaa pedon antikristuksen selässä. Ja hänellä on otsassaan kirjoitettuna nimi, salaisuus, suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistusten äiti. On kuulemma ollut tapana siihen aikaan, että yleiset naiset ja maksulliset naiset kirjoittivat johonkin kankaaseen tai huiviin nimensä kaupatessaan itseään. Tällä viittauksella on selvä historiallinen tausta. Myös tämän naisen otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä, suuri Babylon, maan porttojen ja kauhistusten äiti. Lopunajallisella uskonnollisuudella on myös poliittista ulottuvuutta. Tämä Porto ratsasti tämän pedon selässä, eli ensimmäisen pedon selässä, eli antikristuksen selässä. Sen miehen selässä, joka tulee ottamaan kaiken poliittisen, taloudellisen ja uskonnollisen vallan itselleen. Se tulee olemaan, niin kuin viimeksi oli puhetta, uskonnollisuuden ja politiikan paha allianssi, paha avioliitto. Aina kautta aikojen on käynyt niin, että poliittiset johtajat ja diktaattorit ovat käyttäneet kirkkoja ja uskontoja oman valtansa välikappaleina. Ei tarvitse mennä muuta kuin Neuvostoliittoon muutaman vuosikymmenen taakse ja tämän päivän Kiinaan, jossa uskonto palvelee poliittisia päättäjiä. Jos me sovellamme tätä vielä, niin meidän aikanamme yhä lisääntyvässä määrin niin sanottu New Age, tällainen uuden aikakauden uskonnollisuus, tuo nimi viittaa sellaiseen uusien uskonnollisten liikkeiden ekumeeniseen liikkeeseen laajasti sanottuna. Tällaista uskonnollista järjestöä ei ole kuin New Age, vaan se on monen uskonnollisen liikehdinnän tavallaan sellainen yhteinen nimittäjä, johon liittyy usko jälleen syntymiseen, usko ihmisen jumaluuteen, usko universumin jumalallisuuteen ja ikuiseen pysyvyyteen, usko ihmisen hyvyyteen, niin vaikeaa kuin se onkin uskoa, ja niin edelleen. Se on jännä asia, että jos mennään johonkin astrologien yhdistykseen tai järjestöön tai ryhmittymään, tai sitten mennään johonkin ufologien järjestöön, tai mennään johonkin hindulaiseen tai krishnaliikkeeseen, mihin tahansa, niin samoja elementtejä löytyy. Löytyy usko jälleen syntymiseen, usko ihmisen jumaluuteen ja kaiken jatkuvuuteen ja evoluutioon. Kaikki kehittyy pikkuhiljaa. Tämä New Age varmasti sekoittuu jollain tavalla, tulee sekoittumaan tähän lopunajalliseen uskonnollisuuteen. Se tulee olemaan kristillistä, näennäiskristillistä. Se tulee olemaan katollisuuteen viittaavaa hyvin paljon, ainakin muodoiltaan. Paavilla tulee olemaan siinä aikamoinen rooli. Mutta se tulee myös sisällöltä olemaan hyvin paljon New Age-uskonnollisuuden, itämaisen uskonnollisuuden hapattamaa. Kautta aikojen kirkot ovat siis tehneet kompromisseja politiikan kanssa, niin myös New Age-liike. Siinäkin on hyvin paljon poliittisia sävyjä. Lopunajallinen porttokirkko, joka kulkee valtaa pitävien talutusnuorassa. Meidänkin kirkkomme kiusaus, eikä vain kiusaus, vaan myös lankeemus on ollut aika ajoin, että on kuunneltu enemmän kansan ääntä kuin Jumalan ääntä. Enemmän yleistä mielipidettä kuin sitä, mitä Jumala sanoo, varsinkin Paavalin kautta. Ja tämä on meidän kirkkomme suuri lankeemus, suuri ongelma. Seuraava alue, jolla tullaan käymään meidän kirkossamme suuri kädenvääntö tällä alueella, on suhtautuminen tähän vanhurskautusasiakirjaan luterilaisen maailmanliiton ja katolisen kirkon välillä. Hyväksymmekö me tai purammeko me ne julkilausumat, joissa kirottiin toisen vanhurskautusnäkemys. Ensi vuodelle sitä suunnitellaan ja todennäköisesti se menee läpi. Ja monet ovat sitä mieltä, että se on yksi pahimmista lankeemuksista, mitä luterilainen kirkko voi tehdä luovuttaessaan oppinsa vanhurskautuksesta. Tai luopuessaan sen opissaan vanhurskautuksesta Raamatun pohjalta. Toinen alue, missä tullaan tekemään kompromisseja meidän kirkossamme, todennäköisesti on suhtautuminen homoseksuaalismiin. Jos me alamme vihkiä homoseksuaalistisia pareja tai hyväksymme kirkon virkaan homoseksuaalisteja, niin silloin me kuuntelemme enemmän tämän maailman mielipidettä ja tämän yleisten mielipidettä kuin Raamatun ääntä. Mutta niin voimakas on yleinen mielipide, niin raju on se paine, että ei ole tahtonut olla kirkolla kanttia kestää Raamatun sanan varassa. Koska niin monet päättäjistä ottavat marssikäskunsa enempi maailmasta kuin Jumalan sanasta. Suuri Babylon, se maan porttojen ja kauhistusten äiti, joka luki hänen otsassaan. Babylonia voidaan hyvällä syyllä pitää uskonnollisuuden, kaiken uskonnollisuuden kehtona. Kun Persialahden sota oli, niin siihen aikaan puhuttiin kaikkien sotien äidistä. Ja Babylonia on hyvällä syyllä kaiken uskonnollisuuden äiti. Kaiken ei-totuudellisen uskonnollisuuden äiti. Babylonian uskonnollisuus ei mene johonkin Nebukadnessariin asti, vaan paljon pitemmälle. Se menee Babylonian torniin, Baabelin torniin, ensimmäisen Mooseksen kirjan 10. ja 11. luku. Ja itse asiassa sitä ennen jo Nimrod-niminen mies oli ensimmäinen kuningas, joka valtasi Assyrian, silloisen Assyrian, ja perusti Niinimen kaupungin, jota pidetään monessa mielessä Baabelin sisarkaupunkina uskonnollisessa mielessä. Tämä Nimrod on ilmeisesti sellainen hahmo, joka on tehnyt alun perin kompromissin Jumalan vastustajan kanssa ja synnyttänyt uskonnollisuuden, joka sitten sitä kautta on levinnyt sekä Assyrian että Babylonian kautta perintönä meille asti. Uskonnollisuus, johon liittyy, on liittynyt kaiken aikaa evoluutio, eli kohti parempia aikoja mennään ja ihminen kehittyy. Siihen on aina liittynyt tähän babylonialaiseen uskonnollisuuteen panteismi, eli usko siihen, että kaikki on jumaluutta, kaikki on pysyvää. Polyteismi, eli että on monia jumalia, jotka edustavat tätä pysyvää kaikkeutta. Siihen on aina liittynyt animismi ja spiritismi, jossa lepytetään näitä jumalia, jotka kaikkeudessa, pysyvässä kaikkeudessa ovat. Se on jännä asia, että ne samat piirteet, jotka me esimerkiksi löydämme meidän aikamme shamanismista, ne on ollut alun perin Babyloniassa. Ja ne samat piirteet, jotka me tänä päivänä löydämme New Ageissa, ne on ollut alun perin Babyloniassa. New Age ei ole mitään muuta kuin vanhan babylonialaisen uskonnollisuuden uudenaikaistamista ja uusiin vaatteisiin pukemista. Kaikki uskonnollisuus on lopulta sellainen uskonnollisuus, joka ei ole Jumalan sanan kanssa sopusoinnussa. Se on vietävissä tuonne Babyloniaan asti. Se on aika hämmästyttävää, että jos me uskomme Raamatun olevan totta, niin Raamattu näyttää viittaavan, että kaikki uskonnollisuus on saanut alkunsa nimenomaan Baabelissa, jossa rakennettiin alun perin silloin suuri Baabelin torni, zikkurat, jonka päällä oli astrologinen jumalanpalvelustemppeli. Astrologia on sieltä asti tullut, ja myös evoluutiousko, joka on nyt sitten modernissa muodossa parisataa vuotta vallinnut ja hallinnut. Tämä Nimrod perusti Baabelin ja hänen uskonnollisuutensa kaikki uskonnollisuus johtaa. Ja tämä nainen, joka ratsasti sen pedon selässä, tämä lopunajallinen hahmo, joka tulisi ratsastamaan antikristuksen selässä hänen valtansa päällä, joka tekisi kompromissin antikristuksen poliittisen vallan kanssa, tämä uskonnollinen valta on vuodattanut paljon verta. Ei ainoastaan kristillisen kirkon nimissä, vaan kaikessa uskonnollisuudessa on vuodatettu paljon verta. Yksi suurimpia verenvuodatuksen aiheita on kautta aikojen ollut uskonto. Kun nykyään ajatellaan, että, tai joku tulee sanomaan, että ainahan ne kristityt tappelee. Katsokaa esimerkiksi Irlantia. Sielläkin katoliset ja protestantit tappelee keskenään ja tappaa toisiaan. Semmoisia ne on kaikki uskovaiset. Niin on syytä sanoa hyvin voimakkaasti, että ei siellä Irlannissa tappele uskovaiset, vaan uskonnoltaan reformoidut ja katoliset. Ei Lähi-idässä tappele uskovaiset, vaan uskonnoltaan muslimit ja juutalaiset. Yhden islamilaisen suunnan kannattajat ja toisen islamilaisen suunnan kannattajat. Usein sekoitetaan uskonnollisuus ja uskovaisuus, varsinkin kristinuskon piirissä. Babylonialainen uskonnollisuus on vuodattanut suunnattomasti marttyyrien verta ja vuodattaa yhä. Me tulemme lopun aikana, näin ilmestyskirja sanoo, näkemään suunnattoman verenvuodatuksen, jossa tämä Porto on vuodattamassa hyvin paljon verta. Porto saa aikaan sen, että ihmiset ottavat antikristuksen merkin, mistä aikaisemmin on ollut puhetta. Peto, jolla nainen ratsastaa. Ilmestyskirja 7-14, luvussa 17. Enkeli sanoi minulle, miksi ihmettelet? Minä sanon sinulle tuon naisen salaisuuden ja tuon pedon salaisuuden, joka häntä kantaa ja jolla on 7 päätä ja 10 sarvea. Peto, jonka sinä näit, on ollut eikä sitä enää ole, mutta se on nouseva syvyydestä ja menevä kadotukseen. Ja ne maan päällä asuvaiset, joiden nimet eivät ole kirjoitetut elämän kirjaan hamasta maailman perustamisesta, ihmettelevät, kun he näkevät pedon, että se on ollut eikä sitä enää ole, mutta se on tuleva. Tässä on ymmärrys, jossa on viisaus. Ne 7 päätä ovat 7 vuorta, joiden päällä nainen istuu. Ne ovat myös 7 kuningasta. Heistä 5 on kaatunut, 1 on, viimeinen ei ole vielä tullut. Ja kun hän tulee, pitää hänen vähän aikaa pysymään. Ja peto, joka on ollut ja jota ei enää ole, on itse 8. Ja on 1 noista 7 ja menee kadotukseen. Ja ne 10 sarvea, jotka sinä näit, on 10 kuningasta, jotka eivät ole vielä saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niin kuin kuninkaat 1 hetkeksi pedon kanssa. Näillä on 1 ja sama mieli ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle. He sotivat karitsaa vastaan, mutta karitsa on voittava heidät, sillä hän on Herran Herra ja kuningasten kuningas ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssaan. Tässä on nyt toistoa. Ilmestyskirja toistaa samoja asioita 3-4 kertaa. Tästä pedosta on ollut aikaisemmin puhetta ja jälleen Johannes ikään kuin alleviivaa. Siihen aikaan ei ollut mahdollisuutta alleviivata asioita niin kuin meillä nykyään alleviivattiin toistamalla. Tämä peto, tämä antikristus, ensimmäinen peto, eli poliittinen johtaja, joka tulee ottamaan diktatorisen vallan ennen Kristuksen paluuta maan päällä, oikeasti. Hänen takanaan on syvyys, eli pimeys, eli pahuus. Hän tekee pahan voimalla sitä, mitä hän tekee. Hän tulee esiintymään poliittisena johtajana ja rauhan tuojana, ja hän on erittäin poliittinen, etevä hahmo, mutta hänen takanaan on syvyys. Peto oli, on nyt ja on nouseva. mihin siinä viitataan? Siinä puhutaan seitsemän kukkulan kaupungista. Ja siinä viitataan kuninkaisiin maailmanvaltiaisiin. Eli Johannes, kun on nähnyt tämän, niin hän sanoo, että tämä peto, antikristus, on ollut, on nyt ja on tuleva. Siinä viitataan ainakin viiteen maailmanvaltaan noilla sarvilla ja kruunuilla. Egyptiin, Assyriaan, Babyloniaan, Medo-Persiaan ja Kreikkaan. Ne ovat maailmanvaltiaita ja kuninkaita, joiden valta on edustanut antikristillistä valtaa koko maailman historian sivu. Rooma oli yksi pahimmista, ja Roomassa tuo antikristillinen valta huipentui esimerkiksi keisaripalvonnassa. Ja se edusti puhtaimmillaan sitä antikristillistä halua saada palvonta itselleen. Siinä sanottiin näin. Minä sanon sinulle tuon naisen salaisuuden, tuon pedon salaisuuden, joka häntä kantaa. Jolla on 7 päätä ja 10 sarvea. Aikaisemmin käytiin edellisten lukujen kohdalla lävitse. 7 päätä ja 10 sarvea, varsinkin 7 päätä, edustavat vanhoja maailmanvaltioita, diktatuureja. Ja nämä 10 sarvea mahdollisesti sitten liittolaisia, jotka antikristus lopun aikana ottaa liittolaisikseen ja sitten pettää. Peto, jonka sinä näit, on ollut eikä sitä enää ole, mutta se on nouseva syvyydestä ja menevä kadotukseen. Eli kysymyksessä on tämä antikristillinen maailmanvalta, jonka henki on vaikuttanut kaikissa diktatuureissa. Myös Hitlerin ja Stalinin diktatuureissa. Tai Mao Tse-tungin diktatuurissa. Johanneksen kannalta tämä peto on ollut, eli nämä vanhat maailmanvallat, on nyt, eli Rooma, ja on tuleva, eli uusi Rooma. Uusi Rooma, joka nousee vanhan Rooman pohjalta, edustaa vanhaa roomalaista kulttuuriperintöä ja nousee todennäköisesti eurooppalaiselta pohjalta, jonka rakentumisessa varmasti tämä nykyinen yhdentyvä Eurooppa on jollain tavalla mukana. Mutta en meni sanomaan, että on kysymyksessä EU. Voi olla jotakin. Ja ilmeisesti onkin niin, että EU ja tämä nykyinen yhdentyminen on osa tulevaa antikristuksen vallan syntyä. Roomalaisen suurvallan, roomalaisen henkisen perinnön, kreikkalais-roomalaisen kulttuurin tai kreikkalais-roomalaisen amerikkalaisen kulttuurin nousua. Me tulemme näkemään yhä yhdentyvämmän Euroopan, yhä yhdentyvämmän maailman, jonka johtoon kerran sitten yksi mies, antikristus, nousee. Tämä peto, joka oli, joka on, joka tuleva on. Me ollaan nyt siinä, että joka tuleva on. Siinä viitataan siis yhteen, joka tulee. Siihen tarkoitetaan uutta Roomaa. Mistähän mä sen nyt löydän? Tuosta. Eurooppalainen suurvalta, joka nousee vanhan Rooman henkisestä perinnöstä. Peto, eli antikristus, nousee hallitsemaan tätä valtakuntaa ja muodostaa itse uuden uljaan valtakunnan. Antikristuksen valtakunta tulee olemaan kaiken inhimillisen vallan ja itsevaltiuden huipentuma. Hitler tulee olemaan pieni tekijä, pieni poika tämän itsevaltian rinnalla ja samoin Stalin. Tämä portto, joka ratsastaa tämän pedon antikristuksen selässä, tekee huorin kaikkien kuninkaiden myös antikristuksen kanssa. Ja siinä tarkoitettaneen, jos ei ihan kirjaimellisesti, sekin on mahdollista kyllä, että ihan kirjaimellisesti, koska on kysymys persoonista, mutta ennen kaikkea vertauskuvallisesti, hengellisesti, tämä portto, tekee kompromissin kaikkien valtaa pitävien kanssa. Eli tämä babylonialainen uskonnollisuus, tämä esteettinen uskonnollisuus, joka etsii voimansa siitä, mitenkä koetaan asiat. Ei se mitä, mikä on totuus, vaan mitenkä, jos joku asia on hyvä, jos tulee hyvä tunnelma ja hyvä kokemus, niin tämä uskonnollisuus on aina tehnyt vallan kompromissin valtaa pitävien kanssa ja tulee tekemään. Valtiolliset uskonnot ovat aina esteettisiä uskontoja, joissa on suuri tunnelma, mutta hyvin itsekäs ja humanistinen sanoma. Sota karitsaa vastaan, niin siinä sanottiin. He sotivat karitsaa, tämä Portto ja Antikristus. He sotivat karitsaa vastaan, mutta karitsa on voittava heidät, sillä hän on Herran Herra ja kuningasten kuningas. Ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssaan. Kaikki yhtyvät tähän kapinaan karitsaa vastaan. Lopun aikana yksi teema, mikä ilmestyskirjassa yhtenään toistuu, on tämä lopunajallinen sota, jota kutsutaan, joka ilmeisesti on useammassa osassa. Se on Harmagedonin sota tai Gogin sota. Ja siihen sotaan yhtyvät kaikki, niin lohikäärme eli saatana, antikristus eli lopunajallinen poliittinen johtaja, että myös tämä väärä profeetta. Ja myös nämä kaikki 10 lopunajallista kuningasta. Ilmeisesti kysymyksessä täytyy olla jo konkreettiset maailmanvallat tai hallitsijat, jotka tekevät sopimuksen. Ja tämä 10 valtion liitto on paljon innostanut ihmisiä just yhdistämään ajatukset EU:hun, että voisiko EU olla 10 valtion liitto, jonka johtoon sitten Antikristus tulisi, mutta EU on liian pieni tekijä, tällä hetkellä ainakin, aivan liian pieni tekijä. Maailmanvaltaa ajatellen. Jotakin siitä voi nousta ja varmaan nousee siltä pohjalta. Mutta vielä emme ole nähneet tätä 10 valtioliittoa todellisuudessa, joka sitten sotisi karitsaa vastaan. Se on mielenkiintoinen. Se on yksi semmoinen jännä yhdistävä tekijä. On mielenkiintoinen asia, että sekä New Age uskonnollisuus ja islam ja hindulaisuus ja vanhat maailmanuskonnot, niille yleensä kaikkein suurin vastustaja ja kaikkein suurin ongelma ja kantokaskessa on kristinusko ja usko Jeesukseen Jumalana. Yhdistävä tekijä näille maailmanuskonnoille on se, että ne eivät usko Kristukseen Jumalana. Tämä lopunajainen Porttokirkko on ilmeisesti New Agein ja roomalaiskatolisuuden sekoitus. Ja yksi iso ongelma monille Raamatun tutkijoille on islam. Että mitenkä islam sijoittuu tähän kaikkeen? Milloin islam tekee kompromissin? Kun näyttää, että se ei tee kompromissia kenenkään, minkään uskonnon kanssa, vaan se murskaa aina kaikki muut alleen. Ja se on iso kysymys, että mitenkä antikristus ja väärä profeetta saa valtansa alle islamin. Jotenkin se tapahtuu. Islamissa odotetaan myös messias-hahmoa. Samoin kuin hinduismissa odotetaan messias-hahmoa. Ja eräs tällainen on ilmoittautunut jo. Hänellä on internetissä omat sivunsa. Sinne voi mennä katsomaan. Hakusanalla antikristus löytyy kotisivu, jossa eräs Benjamin Cram-niminen mies sponsoroi yhtä miestä, jonka hän sanoo olevan Kristus, kristittyjen messias ja islamilaisten odotettu messias, hindujen messias ja niin edelleen. Me olemme nyt matkalla tätä lopunajallista sekoitusta kohti. Vähitellen roomalaiskatolinen kirkko imee sisäänsä kaikki ekumenisen kirkkoon liittyneet kirkot. Me olemme hyvin merkittävän tapahtuman todistajia ilmeisesti ensi vuonna, kun luterilainen kirkko tekee sopimuksen, jossa lyödään ystävän kättä roomalaiskatolisen kirkon kanssa. Yksi ystäväni Leif Nummela soitti tässä, oltiin just muutama päivä sitten tekemisissä puhelimitse, ja hän sanoi, että hän on tutkinut nyt roomalaiskatolisen kirkon katekismusta. Kirkon kanssa tekemässä sopimusta kaikkein tärkeimmässä asiassa, mitä kristinuskossa on, eli vanhurskauttamisessa. Me ollaan ottamassa aikamoinen askel kohti lopunajallista uskonnollisuutta, kyllä. En sano tätä akitoidakseni ketään, vaan uskon, että tämä nousee näistä lopunajallista näystä. Me eletään tämän keskellä nyt. Joku merkillinen imu tuossa roomalaiskatolisessa kirkossa on. Pappi ja piispa toisensa jälkeen käteltyään paavia on lopulta sitten polvistunut hänen eteensä ja suudellut hänen sormustaan. Ja kuinka ollakaan teologiakin on vähitellen muuttunut. Siinä on merkillinen imu. Ja ilmeisesti se imu liittyy siihen, että kun on luovuttu Raamatun luotettavuudesta, niin täytyy etsiä pohjaa traditiosta. Ja sitten mennään sinne, missä traditiota piilee, eli katolisuuteen. Ja sen takia siinä on niin voimakas imo. Petetty uskonnollisuus. Ja hän sanoi minulle, vedet, jotka sinä näet tuolla, missä Porto istuu, ovat kansoja ja väkijoukkoja ja kansanheimoja ja kieliä. Ja ne 10 sarvea, jotka sinä näet, ja peto, ne vihaavat Porttoa ja riisuvat hänet paljaaksi ja alastomaksi ja syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tulessa, sillä Jumala on pannut heidän sydämiinsä, että he täyttävät hänen aivoituksensa yksimielisesti ja antavat kuninkuutensa pedolle, kunnes Jumalan sanat täyttyvät. Ja nainen, jonka sinä näit, on se suuri kaupunki, jolla on maan kuninkaiden kuninkuus. Äskeisestä jäi sanomatta, että tuo 7 vuorta ja maan kuningaisten kuninkuus viittaa kyllä kieltämättä Roomaan ja roomalaiseen uskonnollisuuteen, joka tulee olemaan lopunajallisessa uskonnollisuudessa aika merkittävä tekijä. Uskonnollisuus maailman ehdoilla joutuu lopulta maailman pettämäksi. Ja tämä on enemmän kuin historiallinen totuus. Et siellä, missä kristillinen kirkko tai mikä tahansa uskonto on alkanut mielistellä maailmaa ja tehdä kompromisseja maailman kanssa, siellä se on aina tullut maailman pettämäksi. Mauno on työnsä tehnyt, Mauno saa mennä. Se on aina ollut poliittisten johtajien, diktaattoreiden asenne kristinuskoon. Niin kauan kuin kristinuskosta on hyötyä asenteiden muokkaajana, niin kauan kristinuskoa arvostetaan. Mutta sitten kun sitten ei enää ole hyötyä, niin se heitetään pois niin kuin rukkanen. Ja tämä tulee toteutumaan tämän väärän profeetan Porton kohdalla valtavan konkreettisesti. Maailmaa mielistelevä kristinusko on aina kuin rukkanen, jonka maailma hyväksi käytettyä heittää menemään. Tässä antikristus ja nämä johtajat, joiden kanssa antikristus tekee kompromissin tai valtioliiton, jonka se sitten pettää, he riisuvat tämän Porton paljaaksi ja alastomaksi. He ottavat häneltä kullat ja hopeat ja ottavat kaiken, mitä otettavissa on, ja sitten viskaavat pois. Kompromissi maailman kanssa maksaa, sen kompromissin maksaa aina kristitty. Niin kirkkojen kohdalla, uskontojen kohdalla kuin yksityisen kristityn kohdalla. Kun me teemme kompromisseja maailman kanssa, niin maksaja on aina kristitty. Yksi sellainen sovellutus, jonka olen tuohon laittanut. Jos tullaan ihan henkilökohtaiseen elämään, niin moni kipuilee semmoisen ongelman kanssa, että mennäkö yhteen, solmiako liitto kristityn ja ei-kristityn välillä. Ja hyvin usein siinäkin laskun maksaa kristitty. Moni nainen, useimmiten nainen, mutta joskus mieskin on ajatellut, että kyllä minä käännytän sitten sen tulevan siippani, kunhan tässä avioon mennään ja se näkee, kuinka ihana minä olen. Niin kyllä se sitten rupeaa uskoa Jeesukseenkin, kun se näkee, miten minä vaellan. Ja yleensä siinä käy just päinvastoin, että se ei-kristitty voittaakin kristityn. Se on yksi esimerkki vain siitä, miten laskun maksaa yleensä kristitty. Siksi kompromissin tekeminen, syvän aatteellisen kompromissin tekeminen toisen kanssa maksaa sitten aina hyvinkin paljon. Poliittisen ja kaupallisen Babylonian tuho. Kukistunut on Babylon. Sen jälkeen minä näin, jakeet 1-3, 8. luvussa, minä näin taivaasta tulevan alas erään toisen enkelin, jolla oli suuri valta, ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan. Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen, kukistunut, kukistunut on suuri Babylon, ja tullut riivaajien asuinpaikaksi, ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi, ja kaikkien saastaisten ja vihattavien lintujen tyyssijaksi. Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssaan, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta. Tässä puhutaan Babyloniasta, mutta nyt sen poliittisesta tai taloudellisesta puolesta nimenomaan. Tässä enkeli, joka tulee taivaasta, edustaa tämän Babylonian taloudellisen tuhoutumisen. Taloudellisen haureuden, jossa asetetaan taloudelliset arvot kaiken muun edelle. Tällainen juppi Babylonia. Niin sen ilmapiiri varsinkin muutama vuosi sitten oli huikeasti meidän rakkaassa Suomessakin esillä, jolloin sellainen voimakas kovien arvojen taloudellinen politiikka oli vallalla. Ja mikä tahansa arvo myydään rahasta. Ja tästä on hyvä esimerkki olympialiike. Se, että se viimeksi olympialaiset oli Atlantassa, niin sehän oli katastrofi. Sen takia, että olympia, mikä se on se elin, joka olympialiikkeessä pitää valtaa? Kansainvälinen olympiakomitea. Niin se myi käytännössä kisat niille, jotka maksaa eniten. Ja Yhdysvalloissa myytiin kisojen järjestely yksityisille, jotka ottivat mahdollisimman suuret voitot. Enää ei ratkaisu se, että homma pelaa mahdollisimman hyvin, vaan näille yksityisille järjestäjille oli tärkeintä, että saa mahdollisimman kovat voitot. Ja sen takia homma ei pelannut. Se oli kuulemma katastrofien katastrofi nuo kisat, jos vertaa moneen muuhun. Ja se on yksi hyvä esimerkki siitä, miten kaikki myydään. Kaikki ollaan valmiita myymään rahasta. Mikä tahansa myydään rahasta. Se on tämän ajan ilmapiiri ja se tulee olemaan lopunajallinen ilmapiiri yhä enemmän. Me ollaan hyvää vauhtia menossa tähän. Kaikki arvot ovat ostettavissa ja raha ratkaisee aina. Myös, tämä nyt menee väkisinkin politiikkaan, kun politiikassa ollaan, mutta kyllä tämä EU-hun meneminen, rahahan siinä ratkaisi. Ei siinä ollut suuri rakkaus eurooppalaista yhteistä kansakuntaa kohtaan, vaan raha ratkaisi. Pelätään, että jäädään ulkopuolelle. Nyt ollenkaan ottamatta kantaa, oliko se oikea ratkaisu, mutta raha siinä ratkaisi. Ei aate. Tämä onkin vähän vaarallista tähän aikaan puhua mitään tämmöisiä. Kohta mut kannetaan pois täältä. Lähtekää ulos. Minä kuulin toisen äänen taivaasta, jakeesta 4-8. Sanovan, lähtekää siitä ulos te minun kansani, ette te tulisi hänen synteihinsä osalliseksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa. Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa. Kostakaa hänelle sen mukaan kuin hän on tehnyt ja antakaa hänelle kaksinkertaisesti hänen teoistansa. Siihen maljaan, johon hän on kaatanut, kaatakaa te hänelle kaksin verroin. Niin paljon kuin hän on itselleen kunnia ja hekumaa hankkinut, niin paljon antakaa hänelle vaivaa ja surua. Koska hän sanoo sydämessään, minä istun kuningattarena, enkä ole leski, enkä ole surua näkevä. Sen tähden hänen vitsauksensa tulevat yhtenä päivänä, kuolema ja suru ja nälkä, ja hän joutuu tulessa poltettavaksi, sillä väkevä on Herra Jumala, joka on hänet tuominnut. Tässä puhutaan siis Babylonialle. Sekä taloudelliselle, poliittiselle että uskonnolliselle Babylonialle. Onko tuolloin vielä Babyloniassa kristittyjä? Ainakin Jumalan kansaa siellä, ainakin juutalaisia siellä on. Mutta mahdollisesti myös kenties kristittyjä. Ilmeisesti ei, mutta mahdollisesti. Sitä on hyvin vaikea tarkkaan sanoa, koska tässä tämä ei ole sidottu ihan tarkalleen aikaan. Tässä viitataan kyllä niihin, jotka ovat ottaneet pedon luvun, ovat kieltäytyneet ottamasta pedon lukua. Eli siinä mielessä voi olla, että se osuu myös tuona aikana eläviin kristittyihin. Mielenkiintoinen on se piirre, että synti saa sellaisen rangaistuksen, joka on sopusoinnussa synnin suuruuteen. Ja sen takia tässä on ymmärrettävissä Jumalan oikeudenmukaisuuden kautta. Tässä ei herkutella, että antakaa nyt sitten paljon vaivaa ja paljon surua tälle, vaan rangaistus on suhteessa oikea siihen syntiin, jota tehdään. Niin myös kerran Jumala edessä, Jumala on varmasti oikeudenmukainen rangaistuksessaan. Mitä tuo lähtekää hänestä, lähtekää siitä, älkää olko osallisia hänen synteihinsä, mitä se tarkoittaa? Tarkoittaako se sitä, että meidän pitää lähteä pois luterilaisesta kirkosta mahdollisimman nopeasti? Mielestäni ei. Sillä sitten meidän pitäisi lähteä pois kaikista kirkoista, koska kaikissa kirkoissa on ihminen ja ihmisen synti ja inhimillinen itsekkyys. Mutta yhdellä tavalla mielestäni, ainakin mä ymmärrän tämän näin, että tässä viitataan, Jumala kysyy meiltä, olemmeko me taloudellisesti riippuvaisia Jumalasta vai järjestelmästä. Eli jos nyt tulisi antikristuksen aika ja nyt kysyttäisiin, että otatko merkin vai kieltäydytkö, kumarratko antikristusta vai kieltäydytkö, niin me ollaan menossa semmoiseen aikaan, jolloin uskonnollinen maailmankuva ja yleensä maailmankuva ja poliittinen järjestelmä liittyvät toisiinsa. Sen lauluja laulat, kenen leipää syöt, yhä enemmän lopun aikaa kohti. Ja jossain vaiheessa tulee tilanne, jolloin meiltä kysytään, että kehen sinä luotat? Jumalaan vai järjestelmään? Ja ymmärtäisin niin, että tämä kohta kysyy meitä ja laittaa meidät kysymään, että mikä meidän elämämme ohjaa, raha vai Herra? Se on ennen kaikkea taloudellinen Babylon, josta käsketään lähteä pois. Ennen kaikkea taloudellinen Babylon. Eli olemmeko me niin osa järjestelmää, että me emme pysty tekemään, me emme pysty ajattelemaankaan mahdollisuutta, että emme olisi osa tätä järjestelmää? Vai olemmeko oppineet kenties luottamaan Jumalaan jopa taloudenkin alueella, että Jumala pystyy pitämään taloudesta huolen? Tämä on semmoinen, ymmärtäisin, että tähän tämä kohta ennen kaikkea viittaa. Sitä mielestäni ei tulisi soveltaa johonkin kirkosta lähtemiseen, koska tekstiyhteys viittaa lopunajalliseen Babyloniaan, ennen kaikkea tässä yhteydessä taloudelliseen Babyloniaan. Tämä lopun ajan juppi Babylon on se, mistä tulisi lähteä pois. Eli ettemme samaistuisi, ettemme olisi niin kiinni tässä ajassa ja tämän ajan arvoissa, ettemme sitten uskaltaisi olla ottamatta, emmekä pystyisi olemaan ottamatta merkkiä, kun sen aika on. Tämä jatkuvan kasvun ideologia, joka tässä jubbibabyloniassa tulee esiin, ja jota meidän aikamme edustaa kaiken aikaa, niin se väkisinkin kohtaa päänsä. Me tulemme semmoiseen tilanteeseen, jolloin ei enää valtioiden budjetit kasva, jolloin meidän henkilökohtainen elintaso ei nouse. Me tulemme kasvun päähän ihan väkisinkin. Mikään ei kestä tätä jatkuvan kasvun ideologiaa. Kasvulla on rajat, ja se raja on Jumalan tuomio. Tuho yhtenä päivänä. David Wilkerson sanoo hyvin voimakkaasti monissa profetioissa, että tämä tuho yhtenä päivänä tarkoittaa Yhdysvaltojen tuhoutumista yhtenä päivänä. Hän soveltaa koko puheen Babyloniasta nimenomaan Yhdysvaltoihin. Mutta se tulee kyllä soveltaa koko länsimaiseen kulttuuriin. Ja miksi itämaiseenkin kulttuuriin. Kulutuskulttuurin tuho. Ja maan piirin kuninkaat, jotka hänen kanssaan ovat haureutta harjoittaneet ja hekumallisesti eläneet, itkevät ja parkuvat häntä, kun näkevät hänen palonsa savun. He seisovat loitolla kauhistuen hänen vaivaansa ja sanovat, voi sinua Babylon, sinä suuri kaupunki, sinä vahva kaupunki, sillä sinun tuomiosi tuli yhdessä hetkessä, yhdessä tunnissa, joku on kääntänyt. Ja maan piirin kauppiaat, tuolla oli maanpiirin kuninkaat, maanpiirin kauppiaat itkevät ja surevat häntä, kun ei kukaan enää osta heidän tavaraansa. Kaupaksi tuotua kultaa ja hopeata, jalokiviä ja helmiä, pellavakangasta, purppuraa ja silkkiä ja helakampunaa ja kaikkinaista hajupuuta ja kaikenlaista norsulluesineitä, kaikenlaisia kalleimmasta puusta ja vaskista ja raudasta ja marmorista tehtyjä esineitä ja kanelia ja hiusvoidetta ja suitsuketta ja hajuvoidetta ja suitsutuspihkaa ja viiniä ja öljyjä ja lestyjä ja jauhoja ja viljaa ja karjaa ja lampaita ja hevosia ja vaunuja ja orjia ja ihmissieluja. Tämä on aika hurja. Siinä kaupataan myös ihmissieluja. Ja hedelmät, joita sinun sielusi himoitsi, ovat sinulta menneet ja kaikki kalleutesi ja komeutesi ovat sinulta hävinneet. Eikä niitä enää koskaan löydetä. Niiden kauppiaat, ne jotka rikastuivat tästä kaupungista, seisovat loitolla kauhistuen hänen vaivaansa ja itkien ja surren ja sanovat, voi voi sitä suurta kaupunkia, joka oli puettu pellavaan ja purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä, kun semmoinen rikkaus yhdessä hetkessä tuhoutui. Ja kaikki laivurit ja kaikki rannikkopurjehtijat ja merimiehet ja kaikki merenkulkijat seisovat loitolla ja huusivat nähdessään hänen palonsa savun ja sanoivat, mikä on tämän suuren kaupungin vertainen. Ja he heittivät tomua päänsä päälle ja huusivat itkien ja surren ja sanoivat, voi voi sitä suurta kaupunkia, jonka kalleuksista rikastuivat kaikki. Kaikki, joilla oli laivoja merellä, kun se yhdessä hetkessä tuhoutui. Riemuitsi hänestä taivas ja pyhät ja apostolit ja profeetat, sillä Jumala on hänet tuominnut ja kostanut hänelle teidän tuomionne. Ja väkevä enkeli otti kiven, niin kuin suuren myllyn kiven, ja heitti sen mereen sanoen, näin heitetään kiivaasti pois Babylon, se suuri kaupunki, eikä sitä enää löydetä. Ei kuulla sinussa enää kanteleensoittajien ja laulajien, huilun ja torvensoittajien ääntä. Ei löydetä jyrinää, ei loista sinussa enää lampun valo. Ei kuulla sinussa enää huutoa yljälle ja huutoa morsiammelle. Sillä sinun kauppiasi olivat maan mahtavia. Sinun velhoutesi villitsi kaikki kansat. Ja hänestä löydetty profeettain ja pyhien veri ja kaikkien veri. Hänestä on löydetty profeettojen ja pyhien veri ja kaikkien veri, jotka maan päällä ovat tapetut. Monisanaisesti sanottu tämän lopunajallisen Babylonian tuho, ennen kaikkea taloudellisen Babylonian tuhoutuminen. Tällä kasvulla on rajat, ja kerran se raja saavutetaan. Tämä ei ole nyt mikään Vihreän liiton mainos eikä minkään muunkaan liiton mainos, eikä puolueen mainos, vaan mielenkiintoista on, miten tämä tuho koskettaa ja sattuu erityisesti kolmeen ihmisryhmään. Siinä mainitaan johtajat, vallanpitäjät ja kuninkaat. Toinen ryhmä kauppiaat ja kolmas ryhmä kulkuyhteyksistä vastaavat. He kaikki surevat sitä, että Babylon tuhoutuu. Heiltä menee myntit, heiltä menee saatavat. Kaikki ilmaistaan Rooman kukoistusaikaan liittyvin kuvin. Se on merkillistä, että tämä on niin tarkka, kauhean tarkka, oikein ylenpalttinen. Siinä kuvataan oikein tämmöistä ja 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 tämmöistä. Kaikki tuhoutuu. Niiden soveltaminen meidän aikaamme ei liene vaikeata. Me voisimme mainita mitä tahansa kaupattavaa tavaraa tai tietotekniikkaa tai kulkuvälineitä tai kosmetiikkaa, mitä tahansa, mitä löytyy mistä tahansa mainos televisiosta ja TV-putiikista tai mistä tahansa. Meidän on helppo soveltaa sitä. Tämä meidän aikamme on yhä enemmän kuluttavaa aikaa. Edellinen sukupolvi oli säästäjäsukupolvi, minun sukupolveni on kuluttajasukupolvi. Me kulutamme ja kulutamme ja kulutamme tavaroita. Ja monet elävät siitä, että he kuluttavat. Monien suurin nautinto on päästä ostoksille. Ymmärrän, ei, siinä ei ole mitään pahaa käydä ostoksilla ja nauttia siitä, mutta se, että jos siitä tulee elämän sisältö, niin silloin on kyllä ongelmia. Yhä enemmän ihmiset elävät tavaran kuluttamisesta. Katastrofia surkuttelevat eivät tunne sääliä kaupunkia kohtaan. Tämä on mielenkiintoinen. He eivät surkuttele kaupunkia, vaan itseään ja kadotettua elintasoaan. Luettelo kuljetettavista tavaroista antaa hyvän kuvan tuon ajan kulutusyhteiskunnasta. Ei ole kysymys vain yhdestä palavasta kaupungista, vaan kokonaisesta maailmanvallasta, joka tuhoutuu yhtenä päivänä. Kokonaisesta kulutuskulttuurista, jonka raja saavutetaan melko pian. Jae 24 viittanee siihen, että kaiken marttyyrien surmaamisen ja muunkin verenvuodatuksen takana ovat olleet taloudelliset arvot, jonkun rikastuminen. Se, että meidän aikamme niin monella tavalla on rahan palvonnan aika. Ja että me mennään yhä enemmän siihen, että kaikki arvot myydään. On mikä tahansa arvo, niin se voidaan rahalla ostaa. Ja se on meille kristittyinä jatkuvan valvomisen paikka, että me emme myy kalleintamme, uskoamme Kristukseen. Että me myy omaa sieluamme mistään rahasummasta, mistään elintasosta. Siihen on olisi monta esimerkkiä, mitkä voisi ottaa esiin, mutta ajan puutteen takia en niitä ota. Mutta tämä Raamatun teksti rohkaisee meitä pitämään kiinni kynsin hampain Kristuksen sovitustyöstä ja Raamatun sanasta Jumalan totuutena. Kun meidän aikamme yhä enemmän loittoneen Jumalan totuudesta ja tekee sen aika hienollakin tavalla monessa mielessä, niin tärkeintä meille on itse pitää Raamatun sanasta kiinni semmoisena kuin se on kirjoitettu, koska me tuumme näkemään, että se tapahtuu niin kuin on kirjoitettu. Vaikea vielä on nähdä, että miten tarkalleen, mutta jotakin me näemme. Ja kaiken takana seisoo Kristus, joka tietää milloin mikäkin asia tapahtuu. Ja Kristukseen luottaen, hänen haavoihinsa paeten ja hänen haavoihinsa uppoutuen, häneen luottaen, hänen sovitustyöhönsä turvaten, me uskallamme käydä tulevaisuuteen. Koska hän on luvannut kulkea meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti. Siksi meidän ei tarvitse pelätä, mitä tahansa tuleekin. Mutta valvoa omalla kohdalla, ettemme myis sieluamme mistään rahasummasta, emme mistään aineesta, emme mistään kokemuksesta. Rukoillaan yhdessä. Herra Jeesus, kiitämme siitä, että emme odota antikristusta tai väärää profeettaa, vaan odotamme sinua, Jeesus. Kiitämme siitä, että sinä tulet vapahtajana, armahtajana niille, jotka sinua odottavat. Herra, sinä tunnet meidän elämämme ja meidän ajatuksemme tällä hetkellä. Sinä tunnet meidät ihan läpikotaisin. Jos Herra tässä kirkossa on tänä iltana joku, joka kokee, että minä olen kyllä noiden juhlien ulkopuolella. Minä en ole valmis kohtaamaan Kristusta. Minä en usko Kristukseen sillä tavalla. Niin Herra, anna sinä tälle ystävälle tänä iltana lepo ja rauha kaikista synneistä. Kirkasta ja avaa itses hänelle anteeksiantajana ja armahtajana ja sovittajana. Kiitos Jeesus, että sinä et ole sanonut näitä asioita pelotellaksesi meitä, vaan herättääksesi ja rohkaistaksesi, että kohta sinä tulet. Me Jeesus kiitämme, että saamme sinua odottaa ja pyydämme, anna meidän valvoa tämä aika. Kiitos, että me valvomme luottaen sinun haavoihisi. Isä Jeesuksen nimessä. Aamen.